Goeiemôre, geliefde gemeente. Ook groete dan vanaf die Gereformeerde Kerk Pretoria aanlyn. En mag die Here ook julle seën in julle dienswerk wat julle hier in Littleton en omgewing doen. Ons begin ons erediens met hierdie woorde van Psalm 100. Juig tot eer van die Here almal op aarde, dien die Here met blydskap, kom voor hom met gejubel. Erken dat die Here God is, hy het ons gemaak en ons is syne. Ons is sy volk, sy eie kudde. Dan groet die Here ons met sy seën. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, die kragtige en innige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan die Here loof deur saam te sing skrifruiming 5-3 vers 1 en vers 4. Aan U o Lam van God 'n nuwe lofgesang, want U is waardig om die wonderboek te ontvang en oop te breek die boek van toekoms en verlede, en van wat word geskryf van Gods verborgenhede. Nou hierdie boek wat Jesus Christus waardig is om oop te maak, verwys na Godse plan met die wêreldgeskiedenis, ook sy verlossingsplan, en Jesus Christus is in staat om daardie verlossingsplan uit te voer, en hy het dit ook gedoen. En kom ons loof hom daarvoor, skrifruiming 5-3 vers 1 en 4, en daarna bely ons saam ons geloof. Ons bely saam met ons hele hart ons geloof in die drie enige God en daarna antwoord ons deur saam te sing skrifruiming 12-3 vers 1 en 2 direk nadat ons saam bely het hierdie woorde: Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges,
die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons vermoedig onsself voor die Here. Dit beteken dat ons ook nadink oor ons eie sonde, dit voor God bely en om sy vergifnis vra. Dan luister ons vanoggend na die Here se wet, soos dit vir ons opgeteken is Eksodus 20, en ons luister daarna soos 'n spieël waarin ons kyk om ons onsself ook daaraan te sien soos ons werklik is. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, self tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot in die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag niemand anders sy huis begeer nie, mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing nou saam, ook as 'n skuldbelydenis, maak 'n wonderlike versekering van God se genade. Ons sing Psalm 32 vers 1 en vers 6. Ons bid saam. Here almagtige ewige God, ons wil U loof en prys wanneer ons as gemeente saamkom om U te aanbid. Ons loof en eer U as die alomteenwoordige, ewige en ook die alwetende God. Ja, U weet van alles wat gebeur. U is in beheer van die wêreldgeskiedenis. U weet ook wat in ons harte en gedagtes aangaan, wat elkeen in ons lewens gebeur. Ons kan so maklik dinge vir ander mense probeer wegsteek, maar U weet wat ons bedink. En dit laat ons opnuut besef dat ons skuldig voor U staan. U weet daar waar ons ook in ons hart teenoor U oortree. Dit wat nou haat is, verkeerde begeertes, en daarom kan ons nie anders as ons sondes voor U te bely nie. Vergewe ons deur Jesus Christus wat juist vir ons sondes kom betaal het. Nou Here, laat hierdie belydenis nie net iets wees wat ons as gemeente saam doen nie, want daartoe roep U ons ook, maar dat het deel wees van ons lewe elke dag, ons elke dag opnuut tot U sal bekeer. Verander ons harte, o Here, lei ons die Gees, dat ons werklike lewe van dankbaarheid sal lewe. Weer nie net weg te bly van wat verkeerd is nie, maar ook te doen wat U van ons vra. Deur aktief ook te doen en te leef soos Christene. Ons kom ook na U toe om vanoggend na U te luister, na U woord te luister. Daarom is ons gebed dat U ons sal seën as ons na U woord oopmaak. Hou ons gedagtes gevange, spreek tot ons O Here, dat dit wat ons hoor, dat het versterking van ons geloof is, maar ook ons sal toerus vir ons lewe elke dag. En as ons dan die voorreg het om hier by mekaar te wees sonder enige vervolging, dan dink ons ook aan ons medegelowiges, medebroers en susters wat dit in moeilike omstandighede moet doen. Wat vrees vir hulle lewens, omdat hulle aan U getrou bly. Wil U ook met hulle wees en hulle staande hou in hulle omstandighede en laat daarvan hulle te lewe ook 'n getuienis uitgaan en dat U kerk ook daar sal groei. Laat die kerk ook hier in Suid-Afrika groei. Hier was baie uitdagings rondom ons het, sodat U kerk ook 'n lig in die samelewing kan wees. Ons bid hierdie ding in Jesus Christus se naam, ons koning en ons verlosser. Amen. Ons luister hoe die Here met ons praat uit Handelinge hoofstuk 9 vanoggend. Handelinge hoofstuk 9. Op die kerklike kalender is ons nou na Jesus se opstanding. Ons herdenk binnekort die hemelvaart van ons Here Jesus Christus. Maar kom ons dink vanoggend dan spesifiek aan die betekenis van Jesus se opstanding vir ons lewe as gelowiges. Ons gaan vanoggend sien hoe dit Paulus se lewe verander het toe die opgestaane Here Jesus aan hom verskyn het. En ons hoor hoe dit ook ons lewe verander. Handelinge 9 vers 1 tot 19. Intussen het Saulus soos 'n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. Hy het na die hoofpriester toe gegaan en van hom bekendstellingsbriewe aan die sinagoges in Damaskus gevra. Sy doel was om al die aanhangers van die leer van die Here wat hy daar kry, man sowel as vrouens, gevange te neem en na Jerusalem toe te bring. Toe hy op reis naby Damaskus kom, het daar skielik 'n lig uit die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is U, Here? Vra hy toe. Ek is Jesus, antwoord hy, dit is vir my wat jy vervolg. Maar staan op en gaan na die stad toe, daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Die mense wat saam met hom op pad was, het spraakloos gestaan. Hulle het die stem gehoor, maar niemand gesien nie. Toe Saulus van die grond af opstaan en sy oë oopmaak, kon hy nie sien nie. Hulle het sy hand gevat en hom na Damaskus toe gelei. 3 dae lang kon hy nie sien nie en het hy niks geëet of gedrink nie. In Damaskus was daar 'n sekere volgeling van Jesus met die naam Ananias. Die Here het hom in 'n gesig geroep. Ananias, hier is ek, Here, het hy geantwoord. En die Here sê vir hom, gaan dadelijk na Reguitstraat toe en vra by Judas se huis na 'n man van Tarsus met die naam Saulus. Hy is besig om te bid en hy het in 'n gesig 'n man met die naam Ananias sien inkom, wat hom die hande oplê sodat hy weer kan sien. Maar Ananias sê, Here, ek het al by baie mense van hierdie man gehoor en van al die kwaad wat hy die mense wat in u glo in Jerusalem aangedoen het. En nou is hy hier met die volmag van die priesterhoofde om almal gevange te neem wat u naam aanroep. Toe sê die Here vir hom, gaan daarheen, want ek het hom gekies as my werktuig om my naam uit te dra onder die heidenasies en hulle konings en ook onder Israel. Ek self sal hom wys hoeveel hy vir my naam moet ly. Ananias het toe gegaan en in daardie huis gekom. Toe het hy Saulus die hande opgelê en gesê, Saul, broer, die Here Jesus wat aan jou verskyn het, toe jy op pad hierheen was, het my na jou toe gestuur, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. Onmiddellik het daar iets so skille van Saulus se oë afgeval en kon hy weer sien. Toe het hy opgestaan en sy gedoop en hy het geëet en sy kragte herwin. Kom ons sing weer saam, Psalm 68. Vers 1 en vers 9. Ek lees hier vir ons tekstverse, vers 4 en 5 van Handelinge 9. Saulus het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u Here? Vra hy toe. Ek is Jesus, antwoord hy, dit is vir my wat jy vervolg. Geliefde broer en suster en kind, hoekom is jy 'n Christen? Dink bietjie daaroor na. Sommige mense sal sê, hulle is Christene, omdat hulle uit die moeilikheid probeer bly, en omdat hulle doen wat reg is. Ander sal weer sê, hulle is Christene, omdat hulle in die Bybel glo. Hoekom was Paulus 'n Christen en hoekom het hy 'n Christen geword? Nou Paulus het nie 'n Christen geword omdat hy 'n paar aanpassings in sy lewe gemaak het of omdat hy sy oortuigings verander het nie. Nee, Paulus het 'n Christen geword omdat God in sy lewe ingekom het en sy lewe verander het. So het ons dit ook vanoggend gelees. En daarom 'n Christen te wees beteken nie om 'n klomp reëls na te kom of om 'n klomp oortuigings aan te neem nie. Nee, om 'n Christen te wees beteken in die eerste plek is God wat in jou lewe inkom en jou lewe verander. Ons het vanoggend gehoor hoe God Paulus se lewe verander het met die boodskap van Jesus opstanding. En God doen dit met elke gelowige. Hy verander ons lewens met die waarheid van die opstanding van Jesus Christus. En kom ons kyk vanoggend daarna. Ek gaan vanoggend na 3 punte kyk. Die eerste plek, die grootheid van God. Tweede plek, die waarheid van Jesus se opstanding. In die derde plek, die radikale verhouding as gevolg van Jesus se opstanding. Vir die grootheid van God, die waarheid van Jesus se opstanding en dan die radikale verhouding wat ons met God het as gevolg van Jesus se opstanding. Eerste plek, die grootheid van God. Voor Paulus se bekering, voordat hy God leer ken het, het hy gedink dat hy God baie goed ken. Hy het 'n duidelike prentjie wat hy vir homself uitgemaak het oor wie God is en wat God doen. Byvoorbeeld, God kan nie 'n mens word nie en daarom moet Jesus se aansprake dat hy die seun van God is, dit moet eenvoudig vals wees. Dit kan ons nie so wees nie. In Handelinge 7 lees ons van Stefanus wat gestenig is. En Paulus was by toe Stefanus gestenig is. En in Stefanus se toespraak het hy gehoor dat God die offers en die tempeldiens onnodig gemaak het. En Paulus moes by homself gedink het, die tempel en die offers onnodig maak? God sal dit nooit doen nie. Die tempel is dan vir ons as Jode so kosbaar. Die offers is so spesiaal. Hoekom sal hy dit nou wegvat? God sal nooit so iets doen nie. En so het Paulus sy eie beeld gehad oor God, wie hy is en wat hy doen. Met ander woorde, Paulus het in 'n God geglo waaraan hy wou glo. 'N God wat inpas by sy eie sienings en verstaan van dinge. 'N God wat inpas by 'n werklikheid wat hy geskep het. En dan op pad na Damaskus toe, dan ontmoet Paulus vir God. En God is heeltemal anderste as wat hy gedink het. Om die waarheid te sê, daar is ewe skielik 'n klomp dinge wat hy nou nie verstaan nie. En dit slaan sy voete onder hom uit. En daarom, wanneer Jesus aan Paulus verskyn, dan vra Paulus, wie is u Here? Paulus het nog altyd gedink, dat hy mooi weet wie God is. Maar nou besef hy ewe skielik, hier is klomp dinge wat ek nie weet nie. Klomp dinge wat ek nie verstaan nie. En daarom vra hy, wie is u Here? Vandag sê baie mense, ek glo in 'n God wat so en so is. 'N God wat dit en dat doen en nie dit en dat doen nie. Ek glo in 'n God wat alle mense aanvaar, maak nie saak wie hulle is en wat hulle doen nie. 'N God wat net liefde is en nie oordeel. En wanneer jy dit doen, het jy jou eie God geskep. Jy het 'n God gemaak soos jy hom wil hê. Soos jy hom wil, presies soos jy hom wil hê. Iemand wat inpas by jou sienings en verstaan van dinge. En wanneer jy dit doen, gaan jy miskien meer dinge verstaan, want jy skep dit vir jouself. Maar dit gaan nie jou lewe verander nie. Jy gaan altyd onrustig bly, jy gaan altyd ontevrede wees. Jy gaan nooit werklik verlossing ervaar. Enige gelukkige mens wees nie. Hoekom nie? Want jy het in jou hart jou eie God geskep. En wat jy self vir God geskep het, is daardie God nie groter as jou hart nie. En daarom kan hy ook nie jou hart verander nie. Hy kan nie jou troos en jou lewe verander nie. Hy is maar net die produk van jou eie sienings. Maar wanneer jy die ware, die lewende God ontmoet, en hom leer ken, sal hy jou hart verander. Luister wat sê in 1 Johannes 3 vers 20. As ons hart ons veroordeel, God is meer as ons hart. Hy weet alles. Is dit nie wonderlik nie? Wanneer ons hart veroordeel, wanneer hy ons aankla, kan ons weet, God is groter as ons hart. Wanneer jy voel dat jy niks werd is nie, of wanneer jy skuldig voel, of dat niemand jou lief het nie, kan jy weet, God is groter as jou hart. Hy troos jou met sy liefde en sy nabyheid. Hy verander jou lewe. Paulus het gedink, hy verstaan God. Maar toe Jesus aan hom verskyn, toe besef hy, God is heeltemal anderste. Daar is nou dinge wat hy nie verstaan nie. Daar is selfs dinge wat hy nie graag wil hoor nie. En so is God baie groter as wat ons ooit kan dink. Hy is oneindig groot en almagtig. En daarom sê God vir ons dinge in die Bybel wat ons nie kan verstaan nie, waarmee ons so worstel en probeer verstaan. Of hy sê vir ons dinge wat ons moet doen, maar wat ons nie eintlik wil doen nie. Hy leer vir ons dinge wat nie inpas by ons moderne verstaan van dinge nie. Soms skud hy ons wêreld die mekaar. Hoekom? Want God is groter as ons en hy is besig om ons lewe te verander. Hy is groot en almagtig en daarom sê en doen hy juis hierdie dinge. Ons het geluister na die grootheid van God. Kom ons hoor nou in die tweede plek die waarheid van Jesus se opstanding. Op pad na Damaskus toe om gelowiges daar te gaan vervolg, verskyn die opgestane Jesus Christus aan Paulus. Ons lees in verse 3 en 4 dat hy helder lig uit die hemel op hom geskyn het en dat Jesus met hom gepraat het. Die mense wat saam met Paulus gereis het, het ook die stem gehoor en hulle was sprakeloos. Wat met Paulus dus gebeur het, was nie net 'n subjektiewe ervaring nie. Dit was nie 'n droom wat hy gehad het of iets wat hier in sy kop gebeur het nie. Nie is 'n historiese feit, 'n geskiedkundige feit. Die mense wat saam met Paulus gereis het, kon daarvan getuig. Verder lees ons dat Paulus blind geword het. Mens word nie blind van 'n droom of iets wat in jou kop gebeur nie. Die fisiese lig wat op hom geskyn het, het hom blind gemaak. In 1 Korintiërs 15, later in sy lewe, wanneer Paulus dan besig is met sy werk, dan 1 Korintiërs 15 skryf hy dan oor Jesus se opstanding en wat met hom gebeur het. Luister mooi wat skryf hy daar in verse 3 tot 10. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het, en wat ek ook ontvang het, is dit, Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die derde dag opgewek volgens die skrifte. Hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die 12 en daarna aan meer as 500 broers tegelijk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. Daarna het aan Jakobus verskyn en toe aan die apostels. En dan veral hierdie woorde, heel laaste het hy ook aan my, die ontydig geborene, verskyn. Ek is immers die geringste van die apostels en is nie werd om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die kerk van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is. So hoor julle hierso wat sê Paulus, hy sê, wat hom tot bekering gebring het, wat sy lewe verander het, is die feit, dat Jesus Christus liggaamlik uit die dood opgestaan het. Dit is die kern. Omdat Jesus opgestaan het, breek daar 'n nuwe lewe deur vir gelowiges. En ons as gelowiges ervaar nou reeds die vreugde van daardie lewe, omdat ons kinders van God is, hy deur sy gees aan ons woon en ons lewe verander. En eendag gaan ons die volmaaktheid van daardie lewe ervaar, wanneer ons ook liggaamlik uit die dood gaan opstaan. Toe Jesus aan Paulus verskyn het,
was daar baie dinge wat hy nog nie verstaan het. Hy was 'n Jood, en hy glo net in een God. En nou verskyn Jesus aan hom, wat ook God is. En die Heilige Gees, wat in gelowiges woon, is ook God. Hoe pas dit alles in mekaar? Paulus moes nog leer, wat die drie eenheid beteken. Net so moes hy ook nog leer, hoekom die tempel en die offers nie meer nodig is. Maar toe Jesus aan Paulus verskyn, sê hy nie, ach kom Paulus, laat ek nou eers vir jou die drie eenheid verduidelik. Of kom ek verduidelik nou eers vir jou, hoekom daar nie meer offers gebring word. Nee, Jesus verskyn aan Paulus. Daar is hy, hy leef en hy regeer. En wat hy leef, beteken dit, dat die ander dinge wat Paulus nog nie verstaan nie, wel waar moet wees. Hy sal later nog leer, om baie van hierdie goed te verstaan. Maar nou kan hy net weet, alles is waar, omdat Jesus daar is. Vandag sê mense, ek kan nie 'n Christen wees nie. Daar is so baie dinge wat ek nog nie verstaan nie. Hoekom laat God lyding en swaar kry in hierdie lewe toe? Hoekom het die kerk soveel foute al gemaak? Of wat gaan gebeur met mense wat nooit die evangelie gehoor het? Soveel dinge wat ons nog nie 100% verstaan. Kom ons vra jou 'n vraag. Het Jesus uit die dood opgestaan? As jy sê, ja, hy het opgestaan, kan jy weet, daar is antwoorde op jou vraag. Daar is antwoorde, al kry jy nie dadelijk nou al die antwoorde nie. Daar is hy, hy leef en regeer. En daarom moet jy jouself aan hom onderwerp en in hom glo. Maar as jy sê, Jesus het nie opgestaan, dan het jy 'n probleem. Want in die eerste plek sal jy die feite van Jesus' opstanding verkeerd moet bewys. Paulus sê in 1 Korintiërs 15, dat 500 mense vir Jesus na sy opstanding gesien het, die meeste van hulle het toe nog geleef. Die 1 Korintiërs brief is ongeveer 20 jaar na Jesus' opstanding geskryf. 'N legende of 'n storie van so'n omvang ontwikkel nie binne 20 jaar. Veral nie as daar getuies betrokke is. En dis nie al nie. Nie net Paulus het oor Jesus' opstanding geskryf nie. Ander het ook oor sy opstanding geskryf. Selfs boeke wat nie in die Bybel opgeneem is nie, getuig van Jesus' opstanding. En dan is daar nog die oop graf, dat mense bereid was om gemartel en gedood te word vir hulle geloof. En die feit dat die Christendom die wêreld so verander het. Mense se lewens verander het. So as mens nie in die opstanding wil glo nie, dan sal mens al die feite verkeerd moet bewys. En nie net dit nie, jy sal altyd onseker wees. Jy gaan nie weet of daar 'n lewe na die dood is en antwoorde vir jou lewensvrae nie. Maar ons as gelowiges weet, en die Heilige Gees oortuig ons ook daarvan, Jesus het opgestaan. Fantastiese troos en waarheid. En daarom weet ons, daar is antwoorde, al worstel ons soms nog om die antwoorde te kry. Maar daar is antwoorde. God wat groter as ons is, het daar die antwoorde. En soos ons groei in ons geloofslewe, so maak hy dit vir ons al hoe meer duidelik. Kom ons kyk nou in ons derde punt, die radikale nuwe verhouding as gevolg van Jesus se opstanding. Wanneer Jesus aan Paulus verskyn, dan sê hy, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u Here? Vra Paulus toe. Ek is Jesus, antwoord hy. En dan sê hy weer, dit is vir my dat jy vervolg. Twee keer maak Jesus dit duidelik, dat Paulus vir Jesus vervolg. Maar hoe is dit moontlik? Paulus het mos nie vir Jesus vervolg nie, hy het die Christene vervolg. Hoekom sê Jesus nie, waarom vervolg jy hulle? En hoekom sê hy, waarom vervolg jy my? Want Jesus sê vir Paulus, wanneer jy die Christene vervolg, is jy besig om my ook te vervolg. Ek het 'n intieme en 'n radikale eenheid
met gelowiges. Wat met my gebeur, gebeur met hulle. En wat met hulle gebeur, gebeur met my. Ek is in hulle, en hulle is in my. Ek is nie net hulle voorbeeld nie. Ons is 'n eenheid. En as gelowiges 'n eenheid is met Jesus Christus, het 'n belangrike tema geword van Paulus se prediking en ook in die briewe wat hy geskryf het. In Romeine 6 skryf hy dat gelowiges saam met Jesus gesterf het en dat hulle saam met hom sal lewe. En Efesiërs 2 vers 6 skryf hy, ja, in Christus Jesus het ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee. 'n Eenheid. Dit is wat gelowiges met Jesus Christus het. En na sy bekering het Paulus begin om dit al hoe meer te verstaan. Want jy in Jesus glo, is jy so een met hom, dat God na jou kyk, asof jy self vir die sondes betaal het. God hanteer jy, asof jy net so skoon, en so wonderlik, en so mooi, soos Christus is. Daarom gee hy jou saam met Jesus, 'n wonderlike woonplek in die hemel. Ons gebruik 'n voorbeeld. Dink aan die vrou wat baie hard gewerk het, haar hele lewe lank, en baie ryk geword het. Sy was nooit getroud nie, sy het net gewerk, en 'n suksesvolle sakevrou geword. En op 'n dag besluit sy, om 'n kind aan te neem, en as sy skryf daar die kind, sy naam in haar testament. Skielik, was daar die kind, baie ryk. Sy het nie 'n vinger gelig, of enig iets gedoen nie. Sy was so ryk, soos haar ma. En dit is hoe dit is, met ons as gelowiges. Wanneer ons in die geloof, aan Christus verbind is, word dit wat hy gedoen het, na ons toe oorgedra. En as ons so ryk, en so mooi, en so wonderlik soos hy, as gevolg van ons eenheid, wat ons met hom het, dis fantasties. Kom ons maak 3 toepassings, voordat ons afsluit vir oggend. In eerste plek, baie mense het slapelose nagte, omdat hulle nie raak gesien word. Hulle kry nie die respek wat hulle wil hê nie, en ook nie die erkenning wat hulle wil hê nie. Gelowiges het die troos, dat God hulle raak sien. Deur ons eenheid met Jesus Christus, is ons baie belangrik vir hom. Ons is skoon en mooi, en waardevol vir God. Daarom, geliefde mede gelowiges, moenie wakker lê, oor wat ander mense van jou dink nie. Het is nie belangrik wat ander mense van jou dink nie. Wat belangrik is, wat God van jou dink. En wat hy van jou dink, omdat jy eenheid het met Jesus Christus. In die tweede plek, wanneer Jesus vir Paulus sê, dis vir my wat jy vervolg, dan sê hy nie net, wat met hulle gebeur, gebeur met my nie. Hy sê ook, wat hulle seer maak, maak my ook seer. En wanneer jy die pyn van die lewe ervaar, of vervolging, al is dit nie deur bespotting, dan weet God precies waardeur jy gaan. God wat ons aanbid, is nie oneindig ver, wat niks met ons pyn en ons hartseer te doen het. Teendeel, hy was self mens. Daarom kan hy ook medelee met ons hê, in ons swaarkry. En as hy hier by ons deur sy gees, om ons te troos, te bemoedig, en krag te gee. God wat self gelei het, kan jou ook help, wanneer jy lei. In die derde plek, wanneer Jesus sê, dit is vir my wat jy vervolg, dan identifiseer hy homself met die kerk. Jesus is nie bang om betrokke te wees in gelowige se lewe nie. Hy is nie bang om betrokke te wees by die kerk nie, want die kerk is die gelowiges. Dis 'n vreugde om homself met ons te identifiseer. Hy is verbind aan sy kerk.
Maar wat sy kerk gebeur, gebeur met hom. En daarom, geliefde broers en susters, moet dit vir ons ook 'n vreugde wees om 'n medegelowiges te identifiseer. Om verbind te wees aan die kerk, om betrokke te wees by die kerk, betrokke te wees in medegelowiges se lewens. Om nie individualisties ingestel te wees nie, maar ingestel by die gemeenskap wat God bymekaar gebring het, omdat die waarheid van Jesus opstanding ons lewens verander het. Tenslotte dan, geliefde gemeente, Paulus was 'n vurige vervolger van die kerk. Maar diep binne hom was hy 'n ontevrede mens. Hy was amper soos iemand wat gedryf word deur iets, maar hy weet nie mooi wat dit is nie. En dan op pad na Damaskus toe verskyn die opgestaane Jesus aan hom en het verander sy lewe radikaal. En dan later in sy lewe, wanneer hy 'n gevangene in Rome is, dan skryf hy daarom Filippense 4 vers 11 dat hy geleer het om in alle omstandighede tevrede te wees. Wat het hom so verander? Dat hy eweskielik van ontevrede mens na 'n tevrede mens geword het. Was die grootheid van God, die waarheid van Jesus se opstanding en die radikale nuwe verhouding as gevolg van Jesus se opstanding. Daarom geliefde broer en suster en kind, kyk na Jesus se opstanding. Leer wat dit alles beteken. Maak dit deel van jou lewe elke dag en dit sal jou lewe ook verander. Amen. Kom ons doen saam 'n dankgebed. Here almagtige God, ons wil U eer vir die wonderlike boodskap van die evangelie. Die boodskap dat ons Here Jesus vir ons sonde gesterf het, maar ook dat hy opgestaan het en dat hy leef en regeer tot in ewigheid. Ons wil die Gees in ons werk dat die waarhede hiervan al hoe meer deel sal word van ons lewe elke dag. Dat ons dit sal oordink in ons huisgesinne, ons persoonlike lewens. Dat ons weet soos ons daarmee besig is, so verander U ook ons lewens daardeur. Ons wil bid vir ons as gemeente, seën ons waar ons geplaas word in hierdie stad, dat ons 'n lig wees vir die mense rondom ons, dat hulle ook kan raak sien hoe U opstanding ons lewens verander het, en dat ons dit ook in die gemeenskap wil bedien. Ons bid vir medegelowiges wat nog op reis is, as gevolg van hierdie lang naweek, wil jy ook met hulle wees en hulle veilig by ons terugbring. Ons wil bid vir oggend ook vir ons regering, wil jy ook met hulle wees en die besluite wat hulle neem, wil jy daarom met hulle wees, dat hulle hulle roeping sal uitvoer, namelijk om wet en orde te handhaaf, soos U dit aan hulle opgedraai. Ons dink aan die naasbestaandes van mense wat gesterf het in 'n groot aardbewing hierdie week wat verby is. Ons vra dat hulle ook hulle troos en hulp by U sal soek in hierdie hartseer tyd. En wil jy ook met hulle wees dat die opstandingsboodskap vir hulle die ware troos sal gee. Waar ons ook dan hierdie nuwe week ingegaan het en ons daaglikse werk môre weer aanpak, seën ons daarin. Gee ons wysheid en onderskeidingsvermoë waar ons in hierdie wêreld leef. En dat U naam bo alles groot gemaak sal word. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons nou tyd vir die gee van ons liefdegawes en daarna sing ons Psalm 71 vers 1. 9 en 12, hierdie belydenis, op U alleen, my rotssteen, bou ek. En dan die gebed, laat my dan nimmer meer in smaad verval, o Heer. Weer belydenis, op U geregtigheid, vertrou ek, verhoor my, red my lewe, dis aan die oor gegewe. Psalm 71 vers 1, 9 en 12, na ons liefdegawes.
Oh.
Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn, julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.